Česká veřejnost vyhlíží s obavami blížící se podzimní měsíce. Jak vyplývá z čerstvých údajů Českého statistického úřadu, zatímco optimismus podnikatelů mírně roste, spotřebitele ovládá větší skepse než minulý měsíc. Lidé mají strach ze ztráty pracovního místa a taky z dalšího zdražování. Měla by vláda cíleně podpořit právě ochotu lidí utrácet? A jak se stát dosud zhostil podpory podnikatelské sféry zasažené koronakrizí? Téma pro podnikatelku, investorku, členku Národní ekonomické rady vlády, majitelku zásilkovny Simonu Kionkovou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Sama paní Kionková, podnikáte v několika zemích, dokonce zaměstnáváte skoro 2000 lidí. Zásilkovna je jenom jednou z částí holdingu Paketa, který vedete. Zajímalo by mě, jak jste dosud spokojená s pomocí vlády a s tím, jak komunikuje tu pomoc směrem právě k podnikatelskému stavu a to samozřejmě v závislosti na koronakrizi.
Otázku bych rozdělila právě na ty tři témata. Jedno témata, jak já sama jsem spokojená. Víceméně holding Paketa nepotřebovalo podporu od státu, takže jako za nás spíše jsme se skutečně soustředili na vlastní biznis a když se vrátím v čase do toho 12. března, tak postavila jsem krizový štáb zhruba 14 lidí a ano, ty tržby v prvních týdnech spadly o 50%. Důvodem tedy byla informace, která šla v rámci stavu nouze o tom, že se uzavírá malou obchod. Ta informace byla do médií velmi zkratkovitá, takže našich 3200 partnerů, kteří mají provozí maloobchodní provozovny, tak začaly ty provozovny zavírat. Poté nás čekalo hodně práce, abychom vysvětlili, že tedy výdejní místa, výdejní okénka z rozhodnutí vlády mohou zůstat otevřená, ten biznis může zůstat otevřený. Tady do těch čísel před koronavirových jsme se vraceli nějakých pár týdnů, takže do těch před koronavirových čísel jsme se vrátili zhruba v polovině dubna, to znamená měsíc jsme měli poměrně velký výpadek příjmu. Nicméně dokázali jsme si pomoci sami. Za ten březen jsme se dostali
do ztráty. Takže jste vládu zase tolik nepotřebovali.
Osobně z holding Paketa nikoli.
Já jen řeknu dnešní zpráva, že skupina Paketa, která vlastní zásilkovnu, zvýšila v pololetí obrat o 118% na 918 milionů korun. Tak jenom tolik tomu se ještě asi dostaneme, abych dokumentovala, že opravdu státní pomoc nepotřebujete.
Ano, je to tak, že skutečně jsme se vrátili v dubnu na ty stejná čísla. A když vezmu obecně e-commerce, tak e-commerce víceméně zvítězila v rámci té pandemické krize, jakož ty nákupy se přesunuly z kamenných obchodů právě do onlineu. A velice rychle rostly projekty, které víceméně byly na startovních čárách, ať jsou to nákup a prodej potravin online, ať je to prodej léků či zdravotnických pomůcek. To jsme viděli i v našich číslech, že tedy skutečně tyto komodity rostly v rámci ty koronavirové krize velmi rychle. A celkově e-commerce očekáváme růst kolem 20% year to year oproti
minulému roku. Tedy z kamenných obchodů na internet.
Vidíme to i v našich číslech, že skutečně maloobchodníci, ti, kteří doposud nebyli online a neprodávali online, tak se začali zakládat internetové obchody a celkově vidím veliký posun v digitalizaci maloobchodu. A ještě k té otázce, co jste mi dal na začátku, to znamená, jak vláda pomáhá podnikatelům, tak v obecné rovině, když to rozdělím na fyzické osoby, na ičaře, tak i z našich výzkumů, že my jsme dělali na konci května výzkum a u našich 3200 podnikatelů, to jsou většinou tady držitele ič fyzické osoby, tak více než se ze 70% využili program 25. Ta 25 byla nejprve v první fázi jednorázová pomoc státu 500 korun denně do výše 25 tisíc korun a poté byla prodloužena ještě vlastně až do června na 19 500, takže toto z více než 70% podnikatelů využilo.
Tedy těch provozoven malý, kde zásilkovna funguje.
Přesně tak. Já bych označila skutečně za drobné podnikatele, to jsou skutečně ty držitele IČA, ty, kteří provozují služby, maloobchody, skutečně malé provozovny do 10 zaměstnanců. Takže ty tuto podporu velmi využili a také velmi využili zase více než 70%, tuším, že 74% jich využilo zrušení vlastně nebo odpuštění odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Takže to jsou dva programy, které tyto podnikatele využili velmi. Na druhou stranu například úvěrové programy COVID 1 až COVID 3, tak v rámci toho průzkumu jednak vyplynulo, že nemají informace, neumí využít tuto podporu a také z velkého procenta vlastně se zmínili, že nesplní ty podmínky a že tedy nevyužijí tuto podporu a také je to pro ně velmi administrativně náročné.
To je vlastně věc, o které jsem se bavila začátkem června v tomto pořadu s bývalým viceguvernérem České národní banky Mojmírem Hamplem a ten říkal v podstatě to samé, co vy, že ty
vidíte,
programy jsou, myslím, úvěrové COVID 1 až 3 velmi administrativně náročné, ale tím, že nastoupili jako první, tak nezvládli pomoci řadě lidí, podniků, živnostníků, kteří by pomoc potřebovali a že se tím propásla šance, nebo stát tím propásl šanci uchovat tu likviditu v lepší formě, tedy peníze v oběhu a že nejdříve měli nastoupit takové programy a taková pomoc, která je jednoduchá, aby se peníze dostaly prostě ke všem a teprve potom ty složité programy. Viděla byste to stejně?
Já za sebe vidím velmi dobře pomoc prostřednictvím Kurzarbeitu, protože když jako rozdělíme tu pomoc, tak samozřejmě rychlá likvidita, tam je skutečně potřeba pomoci okamžitě. Tam souhlasím s předřečníkem, že tedy ta pomoc mohla být transparentnější, rychlejší. Ne tedy až v průběhu května a června a dále v těch dalších měsících, ale skutečně okamžitá již v průběhu března a dubna, jelikož samozřejmě, když v průběhu víkendu 12. 13. března, tuším, že 13. března byl vyhlášen stav nouze, tak samozřejmě vyvstalo mnoho otázek, podnikatelé se dostali do informační nouze, tak bylo by lepší jednat velmi rychle v rámci rozhodnutí, například rychlá pomoc podnikatelům. Nicméně stran vlastně jako Kurzarbeitu a víceméně programu antivirus, protože nejprve teda antivirus a teď aktuálně se hovoří o tom, že by byl rozšířen ten Kurzarbeit.
Zatím je antivirus, to znamená ta pomoc státu při proplácení mest tam, kde se nedaří zaměstnávat naplno, aby ti, kteří nevědí, o čem mluvíme, se dostali do obrazu, byla posunuta až do října. A teď se jedná o tom, jestli Kurzarbeit se stane součástí české legislativy. Vy byste tedy byla pro, aby se stát na tomto podílel?
Rozhodně, protože když se podíváme, tak z mé strany si myslím, že je lepší, když stát přímo pomáhá a podporuje podnikatele. Přece jenom na druhou stranu musíme si říct, že fyzických osob aktivních podnikatelů v České republice aktuálně milion. To znamená, 10% vlastně všech obyvatel České republiky. A vlastně licenci k podnikání má přes 2 miliony osob v České republice, z toho teda pouze polovina je aktivních. Nicméně je to obrovské číslo. Takže když si představíme, kolik z těchto podnikatelů zase dále zaměstnává další zaměstnance, tak za mě skutečně bych to rozdělila na přímou pomoc podnikatelům, že když pomůžeme jako stát podnikatelům, tak samozřejmě se nám to vrátí v zaměstnanosti, vrátí se nám to v udržení pracovních míst a samozřejmě
ekonomika bude v lepší kondici.
Celkově ta ekonomika je samozřejmě nějaký kolotoč a všichni jsou závislí na všech, takže tím, že budou udržená pracovní místa, pak samozřejmě dále lidé se nebudou bát o ty pracovní místa a to samozřejmě povede k další spotřebě. A to je vlastně další otázka, kterou samozřejmě řešíme, a to podpora spotřeby jako takové.
K tomu takže se ještě dostaneme.
Ale rozhodně ještě k otázce toho Kurzarbeitu jsem velmi ráda, že o tom vláda uvažuje. Zatím to neprošlo schválením. Aktuálně prošlo pouze schválením a prodloužení
To bylo včerejší zasedání vlády do října.
Prodloužením antiviru A a B, to znamená v případě, že tedy přijde nějaká další vlna pandemie, či některé podniky budou muset zavřít určité provozy nebo i celé provozy, tak tam to samozřejmě i v tuto chvíli, v tomto čase dává velký smysl. Nicméně Kurzarbeit my například jako paketa známe z Německa a skutečně nám to funguje velmi dobře. Jedná se o to, pokud je potřeba pokrátit nějakým způsobem mzdové úvazky nebo je učinit takzvaně flexibilnějším, tak v tom případě to dává velké volnější ruce těm podnikatelům. To znamená, já když řeknu, že třeba v některém provozu z důvodu pandemie nebo z důvodu omezení výroby, omezení poptávky po mých službách je potřeba pokrátit ty mzdové úvazky, tak já zaplatím skutečně jakoby to, co nějakým
můžete
způsobem pokrátím
a pomůže
na co
stát.
Můžu jako podnikatel a zbytek do platí stát, takže to mi přijde jako velmi přínosné a věřím tomu, že vlastně tuto podporu vláda do budoucna schválí, protože známe to ze západních zemí.
Rozumím, sledujeme to samozřejmě i my a je to otázka budoucích týdnů, měsíců, ale to, co mě zaujalo ve vaší řeči před pár minut, kdy jste řekla, že vlastně se podnikatelé, a tím se vracím k otázce pomoci vlády, ocitli, a teď vás budu citovat, v informační nouzi v určitou chvíli. Znamená to, že podle vás vláda nekomunikovala úplně dobře, nevysvětlovala, že se lidé a hlavně ti drobní živnostníci, se kterými máte největší kontakt, ocitli zkrátka bez informací?
Ono je to velmi snadné kritizovat. Já vždycky říkám, po boji každý generál. Já si to převedu jako do vlastního biznesu, když se skutečně vrátím do toho 12. března, tak ty informace nebyly předem známé. Vy jste potřebovali křišťálovou kouli na to, abyste věděli, jaká ta rozhodnutí ze strany vlády budou. A zase vláda potřebovala křišťálovou kouli, aby viděla do hlav všem epidemiologům a všem odborníkům.
Stačilo možná vyžádat si analýzu.
Takže skutečně, no ona ta analýza taky jako chvíli trvá. Takže když si to převedu do vlastního biznesu, tak i my jsme měli připravené 3 scénáře k tomu, jak se budeme dál rozhodovat. Bylo velice důležité informovat všechny cílové skupiny, takže víceméně jsme zvolili různé informační kanály. Vůči zaměstnancům jsem začala live streamovat. To byl vlastně jakoby nový informační kanál, takže já jsem byla neustále online vůči zaměstnancům, protože jsem vlastně firmu poslala na home office většinově a začali jsme fungovat zcela digitálně. Takže s celou firmou jsem hovořila skutečně přes live streamy a s veřejností jsem také hovořila přes videa, přes live streamy.
A odklady jste těch informací vy osobně měla dost?
My osobně ano, protože jsme byli v přímém kontaktu.
Ale ti drobní živnostníci tomu příliš nerozuměli.
Já si myslím, že skutečně ono bylo velmi, velmi obtížné předat toliku informací, že těch informací byla celá řada, bylo obrovské množství informací a kolikrát byly i velmi odborné, takže samozřejmě nalijme si čistého vína, veřejnost také kolikrát ty odborné informace má tendenci se zjednodušovat nebo zkracovat, ale velice se omlouvám, teď budu trošku píchat do vašich vlastních řad a i média je velice rádi vlastně převádí zkratkovitě, takže informace o tom, že tedy se uzavírají některé maloobchodní provozy s výjimkou, a teď tam byla celá řada výjimek, tak samozřejmě média si to přebrali palcovými titulky, maloobchod se zavírá, takže samozřejmě pak si to přebírají ty jednodušší čtenáři, kteří si tedy řekli dobře, tak všechny obchody jsou zavřené, ono tomu tak ve skutečnosti nebylo. Takže ano, můžeme mít pocit, že zpočátku byla informační nouze, můžeme mít pocit, že ty informace šly zkratkovitě, kolikrát netransparentně, protože se řeklo v 10 hodin něco, pak ve 12 hodin nějaká jiná informace, ale bylo to skutečně dané tou pandemií, tou velice jako krizovou situací a ano, zpočátku ty informace mohly být například řečeny rychleji přes určité kanály, ale zase nutno říct, já jsem digitální člověk, takže my jsme zareagovali například jako vůči našim maloobchodníkům naprosto okamžitě, takže jsme začali opravdu streamovat a komunikovat přes všechny digitální kanály, které dnešní vůbec život a náš svět nabízí. Samozřejmě té vládě to chvilku trvalo, nicméně dneska bych označila, že si ty informace skutečně plynou k podnikatelům a hlavně k asociacím jako velmi dobrými kanály.
Naladili jste Český rozhlas Plus, konkrétně rozhovor s podnikatelkou, majitelkou zásilkovny Simonou Kionkovou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní Kionková, vy jste před chvílí řekla, že je také důležité, jak se podaří udržet spotřebu, aby lidé se nebáli utrácet. A já jsem ale citovala čerstvý průzkum Českého statistického úřadu, který říká něco jiného, že lidé, fyzické osoby, veřejnost ztrácí důvěru v ty příští měsíce a že se obává toho, že ztratí zaměstnání a že spíš se uvažuje o šetření. Jaká je to zpráva pro ekonomiku?
Já si myslím, že bychom především posluchači neměli strašit. Já také, teď jsem byla velmi dlouho na sabatiku letním, takže jsem byla trošku mimo média. Nicméně opětovně mně přijde, že jako média tu veřejnost tak trošku straší, protože samozřejmě někteří odborníci se vyjadřují k tomu, že teda nás čekají podzimní měsíce a nevíme tedy, co v těch podzimních měsících se všechno stane, jestli přijde nebo nepřijde druhá vlna pandemie. Můžeme se pouze domnívat. Samozřejmě bylo tady celá řada programů, které měly být ukončeny ke konci srpna, ať už to byly moratoria, ať už to byl právě zmíněný vlastně jako podpora zaměstnanosti u těch podnikatelů. Takže samozřejmě to, že ty informace takovýmto způsobem jdou do médií, tak opětovně většina veřejnosti si to přebírá tak, že bychom se vlastně měli toho podzimu bát. A my naopak bychom měli říct, podívejte se, ono taky se vůbec nemusí nic stát, protože ten vir tady s námi už bude tady s námi jako ostatní
viry. A když to nevíme? Co když se něco opravdu zhorší?
Tak samozřejmě.
Epidemiologové říkají, ano, vir má rád teploty kolem 10 stupňů, vlhko a čím chladněji, tím to zřejmě bude horší.
Je potřeba, abychom všichni pracovali jako z několika scénáři. Nicméně nepředpokládám, že by došlo ke stejným rozhodnutím jako u té první vlny pandemie, že skutečně spíš půjdeme cestou jako chytré karantény a půjdeme cestou spíš jako lokálních ohnisek. Ono upřímně řečeno, dneska už ty ohniska jsou v několika částech České republiky. Některé firmy se s tou problematikou již potýkají a skutečně je důležité velmi rychle spolupracovat s místní nebo lokální hygienickou stanicí. Poslat ty zaměstnance do karantény a víceméně doporučuji každému podnikateli a každé firmě, aby si ten krizový scénář napsal, aby to odkomunikoval do té firmy. Víceméně já například za sebe, pokud mohu hovořit, tak já mám 1500 zaměstnanců a v České republice mám zhruba 16 provozů, to jsou opravdu velké provozy, kde jsou desítky, stovky zaměstnanců na těch jednotlivých provozech, takže samozřejmě máme napsané krizové scénáře. V případě, že se vyskytne v jedné směně, v případě, že se vyskytne v celém provozu a
vy
tak dále.
Vy jste tedy připravená, ale já se vrátím k té své otázce, jestli je teď nutné podpořit spotřebu. A možná bych to doplnila o dotaz, zda by to měl udělat stát nějak cíleně.
Tak samozřejmě těch myšlenek byla celá řada a já si nemyslím, že potřebujeme podpořit plošně nějakým způsobem spotřebu. Zase ideální cesta je podpořit podnikatele podpoří svoje zaměstnance a ty samozřejmě pak podpoří spotřebu. Neříkejme, že nás čeká tady nějaká obrovská krize, říkejme, život jde dál, je potřeba skutečně jenom pracovat s těmi informacemi a včasně a dobře se na ně připravit. Takže já bych nechtěla strašit posluchače v tom, že budou tady zase zavřené maloobchody nebo přijde nějaká jako super krize. To skutečně si neočekávám, spíš očekávám, že jako přistoupíme k tomu všichni velmi chytře. A ano, samozřejmě někde nějaká ta omezení budou, ale u čeho bych se určitě zastavila a co vlastně bychom i nějakým způsobem měli diskutovat, je podpora nízkopříjmových skupin. Protože ty jsou samozřejmě nejzasaženější v tuto chvíli asi úplně nejvíc. Především jsou to matky samoživitelky nebo otcové samoživitelé, abych teda byla genderově spravedlivá, ale i z klubu svobodných matek aktuálně vyplývá, že skutečně jako velké procento z nich jsou aktuálně pod příjmy 10 000 měsíčně.
A těm by měl stát nějak speciálně pomoci?
Doporučovala bych čistě za sebe, vnímám to jako velký problém a pokud jednak teda přímá podpora ze strany vlády této nízkopříjmové skupiny, znamená samoživitel, protože oni se skutečně potýkají s velkými problémy aktuálně. A jestli tady někdo přichází o práci, tak samozřejmě tím, že oni mají většinou buď zkrácené úvazky nebo nejsou úplně na HPP, ale jsou třeba na nějakých jako jiných úvazcích,
to jsou ty nejohroženější
DPP, pracovní DPČ
místa.
A podobně, takže samozřejmě mě to vyšlo i z toho našeho průzkumu, že skutečně jako mezi našimi podnikateli vyplynulo, že spíše než tady, aby rušili pracovní místa, tak zkracovali tyto pracovní místa a samozřejmě uvolňovali DPP a DPČ v první vlně.
Takže tohle jako členka vládního nervu té Národní ekonomické rady vlády vládě to, aby se soustředila právě na tyto nízkopříjmové ohrožené skupiny?
Víceméně nás tam 17 členů NERVu a Národní ekonomické rady vlády a velmi se mi líbí, že to je diverzní prostředí, to znamená 17 členů tvoří jak z oblasti mikro, makroekonomů, velikých odborníků s různými specializacemi, tak z nás, zástupců podnikatelů, takže samozřejmě a také zástupců z oboru a specializace zaměstnanosti, takže samozřejmě ty názory jsou diverzní. Takže,
a ten váš zazněl?
Samozřejmě
v tomto ohledu, o kterém se bavíme?
Myslím si, že můj hlas je v celku hlasitý, bych
tak
řekla.
A už jste zaznamenala od vlády, řekněme ze strany vlády některého z angažovaných ministrů nebo přímo premiéra, že se k tomu chystají podpořit nízkopříjmové skupiny?
Rozhodně ta diskuze probíhá. Ono, když si to vezmeme, tak od dubna, kdy NERF byl znovu vlastně zorganizován, tak ta diskuze probíhala velmi intenzivně, skutečně na týdenní bázi. A když si vezmeme, tak členové NERVu jsou odborníci, ale jsou apolitičtí, jsou skutečně specialisté ve svých oborech. Stát se členem NERVu je neplacená funkce, takže skutečně určitě kolegové a kolegyně se snaží
chápu
pomoci.
Spíš jo, mi takže jde o to, jestli se třeba něco z toho prakticky dá zúžitkovat, z toho, o čem teď mluvíte, jestli už je třeba něco v běhu.
Ono ne, že je něco v běhu, ale ono vlastně celá ta řada doporučení ze strany NERVu už se i zrealizovala, takže skutečně tady ty diskuze probíhají velmi intenzivně už od dubna. A ano, teď aktuálně se velmi diskutuje ta otázka právě podpora nízkopříjmových skupin, jak matek samoživitelek a otců samoživitelů, tak i důchodců. Takže ta tematika je velmi ožehavá a věřím tomu, že již v blízkých pár týdnech se dočkáme jako nějakých pozitivních výsledků.
Pozvání do Interview Plus přijala podnikatelka, členka vládního NERVu Simona Kionková. Když jste řekla i podpora důchodců, tak mě to nedá. Zeptám se na to známé rouškovné, které se tento týden má diskutovat intenzivně v rámci vládní koalice. Jste pro, aby dostali seniori ten příspěvek? A teď nevím, 4000, 6000, o tom se ministryně financí a práce zejména přou.
Neznám tady přesné detaily a neznám tu výši rouškovného.
Zatím nikdo, nicméně, o tom je ta diskuze.
Nicméně v obecné rovině naši důchodci, jsou to naše matky, otcové, babičky, dědečkové, všichni, kteří pracovali jako v historii, řekla bych na nás, a mě skutečně jakoby dává smysl, abychom je v této věci podpořili, protože zase, když se podívám na svoji firmu, tak my jsme investovali jenom v posledních pár týdnech 3 miliony do zdravotních pomůcek a do ochranných pomůcek, do roušek a podobně. A ne každý skutečně jakoby na to má, protože je to věc, která tady s námi bude dlouho. A troufnu si říct, že tak, jak podporujeme seniory v rámci zdravotního systému. A
takže by si rouškovné zasloužili seniory a matky samoživitelky třeba ne? O tom se teď nemluví v rámci vládní koalice.
Zabna bych skutečně podpořila ty nízkopříjmové skupiny a já skutečně jako nízkopříjmové skupiny vidím všechny, kteří musí pracovat příjmem pod 10 tisíc měsíčně. Když si vezmeme, že skutečně jako máte potřeby, samozřejmě ta matka samoživitelka například nemá zase takové zdravotní výdaje, ale má zase výdaje na ty děti. A ten důchodce má zase vyšší výdaje na samozřejmě jako své zdravotnické potřeby. Takže v obecné rovině za mě, pokud bych hovořila za mne, tak bych podpořila obě dvě ty skupiny.
A nemůže to být tím, že vláda teď hovoří o podpoře seniorů, zejména proto, že jich je víc, že je to větší elektorát, že je to více voličů a voliček než matek samoživitelek a že zkrátka to může být předvolební gesto nebo uplácení voličů, jak o tom hovoří parlamentní opozice?
To nedokážu vůbec hodnotit.
Vy to tak nevidíte? Každopádně na váš názor se ptám.
Nevidím to tak, jako řekla bych, že skutečně je potřeba jako se zamyslet jako nad tím, kdo je nejvíc ohroženou skupinou. Pokud je nějaká skupina, kde je samozřejmě více, tak asi je hlasitější. Na druhou stranu nízkopříjmové skupiny jsou všechny a pokud my diskutujeme v rámci NERVu, tak je vidíme jako v širší skupině.
Řekla jste, paní Kionková, že účast ve vládním NERVu, té poradní skupině, je apolitická, neplacená, zkrátka je to možná i čest být její součástí, ale vy jste před pár lety byla členkou ANO, působila jste v komunální politice, tak se chci zeptat, jestli přece jen to nemůže být nějaký návrat k politice, alespoň třeba z jiné strany?
Určitě to tak nevnímám. Víceméně mé angažma jako zastupitelky Prahy 14 bylo časově omezené skutečně jako v horizontu 5 let a ano, vstupovala jsem tehdy do politiky před těmi 6-7 lety a s velkými, řekla bych, jako s velkou naivitou, s velkými očekáváními, že tady změním svět. Musím říct, že za tu dobu nejenom, že mi narostly firmy, narostly mi i děti, protože já jsem maminka 3 dětí, takže i z toho důvodu jsem se rozhodla z politiky úplně odejít a v současné chvíli žádné politické ambice nemám a víceméně mě spíš vyhovuje v rámci NERVu být v pozadí než popředí a nemám politické ambice, ani to tak nevnímám a spíš jsem velice ráda, že ten hlas, který mám, zazněl, mám ho velmi hlasitý a i s ohledem na toho, že například jsme v NERVu pouze 2 ženy, jak já, tak paní docentka Ilona Švihlíková, takže je potřeba opravdu jako ta diverzita.
Takže víc žen by to chtělo, aby ten názor byl hlasitější?
A tak skutečně, jako co se týká například matek samoživitelek, tak to je téma, kterým se například já osobně budu dál určitě jako zabývat, takže je potřeba, aby jsme diskutovali diverzně, těch názorů je několik a samozřejmě se na to musíme dohodnout, jak v rámci pracovních skupin, tak jako celý NERV.
Když si říkáte, že jste přišla, nebo takto, že jste měla ideály, když jste vstupovala do politiky, tak jste o ně v politice přišla?
Řekla bych, že v rámci mé působnosti zastupitel jsem o některé iluze skutečně přišla.
O které?
Řekla bych, že jako nadále věřím tedy v dobro lidí, takže jako mě asi jako nějaká negativní zkušenost hned tak nesrazí na kolena. Nicméně já jsem zvyklá jednat rychle. Víte, já opravdu řídím velký konglomerát, je to dneska 14 firm holdingu, 1500 zaměstnanců a pokud se dneska rozhodnu, že učiním nějaký projekt nebo nějaké rozhodnutí, tak ho velice rychle realizuji. A v rámci politického angažmá jsem vlastně zjistila, že se vlastně velmi diskutuje a je málo akceschopných lidí. A mě to opravdu velmi zužovalo, tato zkušenost a musím upřímně říct, že v dlouhodobém horizontu bych nedokázala takto působit a víceméně i s ohledem na nárůst mých pracovních aktivit a nárůst mých povinností jako maminky, tak jsem se rozhodla, že to politické angažmá ukončím a přenechám ho raději těm, co rádi diskutují.
Myslíte, že tam nikdo nepracuje? Že jenom všichni diskutují?
A tak to bych to neřekla, ale skutečně spíš bych řekla, že ta akceschopnost by měla být rychlejší a víceméně by ty věci měly být realizovány rychleji a také s větší transparentností. To jsou jako věci, na které já jsem z biznesu zvyklá, ale víte co, on ten svět politiky a biznesu je skutečně velmi rozdílný. Je velmi rozdílný a je mezi tím velká hranice.
Říká majitelka zásilkovny, podnikatelka, členka vládního NERVu Simona Kijonková. Díky za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
Děkuji za otázky a přeji hezký den.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.